Det er noe som jeg alltid kjenner på. Jeg har en bror som bor her også, så dette er her litt ofte. Og det er veldig kjekt. Torunn heter jeg, jobber i Randesund Misjonskirke og jobber som barn- og familiepastor der. Så for meg er det veldig stas å være her da, med noen som faktisk har lyst til å høre på meg, og som kommer til å sitte stille, og som ikke snakker tilbake. Ikke at jeg har lov, det må liksom gi, ja. Men det er utrolig stas. Ellers så kan jeg beskrive meg selv med 3-4 ting. Jeg elsker camping. Det driver jeg på med stort sett hele sommeren. Litt for glad i Pepsi Max. Elsker Jesus og elsker å bade hele året. Så nå har vi blitt litt kjent. Så hvis det er noen av disse tingene som du også liker, så kan vi snakke om de etterpå. Det er veldig koselig. Når jeg ble spurt om å holde denne talen med et ønske om at jeg skulle snakke om å finne vår verdi i Gud, og det å ha et godt selvbilde, så tenkte jeg sånn, ja, så koselig, kom gjerne til Grimstad og snakke om det. Gleder meg med ei eneste gang. Men så gikk det ikke så veldig lang tid, og så kjente jeg Toren. Jeg angret skikkelig. Det er true story. Jeg visste ikke hva har jeg å si. Hva kan jeg fortelle om det å ha et godt selvbilde? Hvordan kan jeg fortelle om hvordan man skal finne sin verdi i Gud? Jeg har jo ingenting å komme med. Toren, du er ikke god nok til dette. De burde heller ha spurt noen andre, tenkte jeg. For jeg kom på veldig mange andre de heller kunne ha spurt. Og så sa jeg det til en mann, åh, Arne. De skulle heller ha valgt Jorunn, hei gode venninne med. Hun er så mye bedre på dette her enn det er. For det er ikke alltid like lett å tenke bra om seg selv. Og det å ha et godt selvbilde. Og selvbilde, det er kanskje en av de største kampene som har vært i mitt liv. Og som dere hører, så er den der enda. Så kanskje nettopp så var det litt lurt da, å ta en liten runde på dette her. Så her står jeg nå, og here goes. Hva kjemper jeg med, og hva kjemper du med? Når jeg ser på mitt liv sånn, tilbake, så er det ikke så mange kamper å se. Ikke for det synlige øye, i hvert fall. Jeg har ikke hatt de store tingene som har vært sånn kjempekjipe, som på utsida har vært kamper. Men det vil jo ikke si at jeg ikke har kjempet. For det er jo ikke alle kamper som er så synlige som man kan se på de rundt oss. Det er ikke alle kamper vi viser at vi har en gang. Kanskje vi bare lider i stillhet. Men det vil jo ikke si at ikke det er vonde kamper å kjempe. Mine kamper har mest vært de usynlige. Og det er litt sånn tankekjør. Jeg sa det jo litt i innledning også. Ja, jeg er ikke god nok. Jeg har ikke noe å komme med. Åh, det er sånn, andre er mye bedre enn det jeg er. Ja. Jeg sammenligner mine dårlige kvaliteter, det jeg ikke liker med meg selv, med gode kvaliteter hos andre, og da kommer jeg til kort hver eneste gang. Så i dag skal jeg snakke om noen av mine kamper, og så tror jeg kanskje også at de er litt universelle. At ikke det er bare meg som har strevet med dem. Jeg tror det er noen tanker og noen kamper som vi alle strever med. Giftige tanker som ikke er gode for oss å ha fokus på. For noen så kan det være at de er innom de av og til, og for andre så kan det være det noe vi blir preget av store deler av livet vårt. Før jeg går videre så skal vi lese min bibeltekst. Og den er fra Lukas evangeliet, og det er historien om Martha og Maria. Den er fra Lukas 10, og der står det sånn. Da de dro videre, så kom han til en landsby der en kvinne som het Martha tok imot ham i huset sitt. Hun hadde en søster som hette Maria, og Maria, hun satte seg ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun kom bort til dem og så sa hun, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeid alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Herren svarte, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne.» En kjent tekst kanskje for mange. Og denne teksten handler om søstrene Martha og Maria som fikk besøk av Jesus i sitt hjem. I denne her grunnteksten av Bibelen så står det ikke at det var hjemme, men vi antar at det var det, siden det står dette her med at Martha steller og styrer i hjemmet sitt. Og Martha Maria, de kjenner begge to Jesus. De faktisk ganske gode venn med han. Og begge to, de tror på han. Og de disipler han begge to, men på veldig forskjellig måte. Og Jesus, i denne historien her, så anerkjenner jo han bare Maria sin måte å være disippel på. Det nesten som vi føler at han liksom litt streng på Martha. Martha måtte få litt hjelp, sånn at hun kunne finne sin måte, eller være trygg i sin måte å være disippel på. Og det jo ikke så rart at Martha jo litt ut av seg. Hun tjener jo bare med det hun kan, og det hun gjør, det gjør jo egentlig både Martha og Maria. Maria gjør det hun kan best, og det å sitte med Jesus. Det ser vi jo i mange historier i Bibelen. Så står det alltid at Maria, hun holdt seg veldig tett inntil Jesus. Hun satt alltid veldig nærme han. Mens Martha, hun gjør det hun kan best. Styre og stelle. Men i historien her så prøver Jesus å gi Martha et nytt perspektiv, sånn at ikke hun behøver å være noen andre enn den hun er. Når vi leser denne her fortellingen, så er det lett å få sympati med Martha. Det synes i hvert fall jeg. Martha i farta. Bondgass. Hele tiden. Hva var det hun gjorde galt? Og hvordan ville det ha gått hvis ikke vi hadde hatt noen Martha? Da er det jo ikke sikkert at Jesus hadde fått mat på bordet. For Martha, hun gjorde noe som var naturlig for alle mennesker i den regionen på den tida. Hun viste gjestfrihet og omsorg overfor Jesus. Så la vi derfor si det med en eneste gang. Martha gjorde jo ikke noe galt. Hun var ivrig i sin tjeneste og viste godhet og gjestfrihet. Og gjestfrihet, det er en veldig viktig dyd i Midtøsten på den tida. Det å ha et åpent hjem, det å ta imot mennesker som er på flukt, det er de faktisk fortsatt veldig flinke til, og det har kanskje vi i Norge noe å lære av. Sånn var Martha. Hun tok imot den hjemløse Jesus inn i sitt hus, og Jesus, han måtte bare få det beste de hadde. Det var jo derfor hun var så stresset og løp rundt og var i farta hele tiden, for hun var opptatt med å tjene Jesus. Men likevel så sa han sånn, Martha, Martha, slapp av. Gjør liksom, se på Maria, hun har valgt en god del. Det er jo ikke noe galt i å styre og stelle. Og hva er det jo egentlig som blir rettesatt her? Jeg sa det litt i sted, men det er dette her med at Martha nå plutselig sammenligner seg med søstra si. Og så sier sånn her, se der Jesus, kan ikke du si at hun må være litt annerledes, litt mer sånn som meg? Jeg har hatt veldig mange sånne Marier i mitt liv, som jeg har sett opp til, og så har jeg syntes at de virker litt uoppnåelige, og så har jeg hatt en følelse at jeg kan aldri bli sånn, eller hvordan skal jeg komme nær Jesus, eller hvordan kan jeg tjene på min måte? Og jeg har tenkt at jeg må nok streve min vei inn, akkurat sånn som Martha gjør det. Martha sin måte er derfor skummelt nærme sannheten om mitt liv. Det er ingen tvil hvem jeg identifiserer meg med i denne teksten her. Martha, hun er som en 2000 år eldre utgave av meg selv. Og for å illustrere det enda tydeligere, så møter vi Martha og Maria litt senere i Lukas evangeliet. Broren de sin, Lazarus, han er syk og ligger for døden, og de har spurt om Jesus kan komme og hjelpe dem, for de vet at Jesus, han kan gjøre syke friske. Men Jesus kommer for sent. Lazarus dør. Når Martha da ser Jesus og sier, hadde du bare vært her litt grann før, så hadde ikke broren min vært død. Og jeg har tatt litt av den samme setningen i min egen munn, kanskje ikke fullt så alvorlige omstendigheter, men det er et møte mellom meg og en brøytebilmann som jeg ikke er så veldig stolt av. Jeg hadde vært og besøk hos en venninne, og mens vi hadde vært der, så hadde det kommet et veldig snøfall. Jeg legger litt ekstra på nå, så ikke det høres ut som jeg er helt lost. Men et skikkelig snøfall. Og så når jeg skulle kjøre derfra i litt hastverk, fordi jeg skulle videre til en annen avtale, så skjedde det. Jeg klarte å rygge, jeg klarte å snu, og jeg klarte å begynne på min ferd mot byen ifra Søm. Men så måtte jeg stoppe i et kryss for å se om der kom en bil, og da stoppet det opp. Jeg kom ikke videre. Det var ikke bakke, det var ikke sving, det var ikke noen ting, det var rett fram. Jeg kom ingen vei, bilen spant, jeg gikk tilbake til de jeg hadde vært hos og spurte, kan jeg komme og hjelpe meg? Stå fast, vi tok på grus, vi fant et teppe som vi la under for å prøve å få bilen liksom, til å få grep. Ingenting virket. Så kom brøydebilen. Og da gikk jeg hen, og for de som kjenner meg, så vet de at Tore nå litt sånn rolig og sindig, og snakker aldri høyt eller blir aldri streng. Jeg vet ikke om barna mine hadde vært enige, men mange andre ville ha sagt det om meg. Og så kommer brøytebilmannen, og så var jeg til og med fremme med fingeren. Og så hadde du bare vært her litt grann før, så hadde jeg rukket det jeg skal gjøre nå. Ja. Oi. Jeg tror jeg kjente det med en gang. Seriøst, Toren. Det går ikke an å snakke sånn til et annet menneske. Jeg kunne fått en skikkelig skyldebøtte tilbake, for jeg var så ufyselig mot den mannen. Men han var tålmodig, og så så han meg, og så var det nesten sånn der sånn som Jesus ville ha gjort, så sa han, men hva vil du jeg skal gjøre for deg? Vil du at jeg skal brøyde, eller vil du at jeg skal kjøre? Jeg bare, nei, jeg har veldig lyst til at du skal brøyde. Liksom, unnskyld, sorry, tusen takk. Historien om Martha, den ender jo også med at faktisk Lazarus står opp ifra de døde. Og jeg skjønner at Martha var stresset, for hun visste jo bare at Jesus, han kunne gjøre syke folk friske. De hadde jo aldri sett at en død person hadde blitt levende. Men det skjer her, og kanskje det var en av grunnene til at hun var litt sintere enn vanlig. Med andre ord så tror jeg at meg og Martha ville funnet tonen. Men historien den handler jo ikke bare om Martha. Martha deler hovedrollen med Maria. Og hva med meg og Maria da? Kunne vi ha vært hus? Det vet jeg ikke, men det er mellomrommet der. Mellom Martha og Maria, det synes jeg er spennende. Så hvordan de finner ut av hvordan de skal leve livet sitt. Og min reise, fra å ligne mest på Martha, og kjenne at det strevet og alt det her, det var min greie, til å mer og mer omfavne, kanskje litt mer av måten Maria er disippel på. Det synes jeg er veldig spennende. Og det har jeg lyst til å snakke litt mer om. For jeg har veldig lyst til å finne ut av hvem jeg er. Sånn at jeg tjener meg sånn som jeg kan, ikke sånn som alle andre kan. Og de tre punktene som jeg har tenkt å snakke om i dag, det er de tre S-ene. Har dere hørt om de? Ja, kanskje ikke. Men S-ene er selvtillit, selvfølelse og sammenligning. Og så vet jeg at jeg skulle snakke om selvbildet her i dag, men dette er jo en usær ting som handler om cirka det samme. Men disse tre er i hvert fall ordene mine, selvtillit, selvfølelse og sammenligning. Og så har jeg tenkt litt på de. Og så har jeg en følelse at det av og til kan føles litt sånn, så blir de stående disse tre. Selvtillit, selvfølelse og sammenligning. Men størst blant dem er sammenligning. Ja, jeg har ikke kommet på det helt selv, men jeg synes det var kult da. Det ble liksom en sånn greie. Og så har jeg snakket om dette her en gang før. Så da må jeg bare få lov til å vise frem noe som noen har lagd til meg, for det var veldig stilig. Noen blir jo parodiert, og det skal visst nok være en ære. Men jeg har blitt brodert. Ja, ja. Se her, her står det. Så blir de stående disse tre. Ja. Det går ikke så lett å lese for lang avstand. Men dette her er en brodert utgave av det med sitatet. Som PowerPointen ikke virker, så har vi et bilde. Ok, de kampene som vi ikke ser, de som det er ingenting, det er ingenting som tyder på at vi kjemper de. For vi i løpet av livet så har vi blitt mester i å skjule de. Men de er der. Og jeg hadde en sånn naiv innstilling til livet. Det er helt sant. Jeg tenkte i tenårene at, å, som jeg gleder meg til jeg blir voksen. Da skal ikke jeg ha dårlig selvtillit mer. Da vil jeg få en fantastisk selvfølelse, og selvbildet mitt vil være på plass. Og jeg skal ikke sammenligne meg med noen. Å, det blir deilig. Jeg skal være god nok. Men så har livet lært meg at jeg i større eller mindre grad vil kanskje kjempe med disse tingene hele livet. De bare forandrer litt utseende, de forandrer liksom litt hvordan de gjør seg gjeldende, men de er der. Jeg leste en gang et intervju med en som heter Anne Grosvold. Det er ikke sikkert dere vet hvem Anne Grosvold var, men Anne Grosvold var en sånn NRK-dame med stor D. Jeg følte hun alltid har jobbet i NRK. Hun var sånn skikkelig tøff i sånne debatter og sånn. Veldig, veldig kul dame. Og så leste jeg et intervju med henne når hun var sånn cirka 60 år, og da sa hun, Jeg tør ikke gå inn I NRK-kantina uten at jeg har en avtale med et annet menneske. Da tar jeg nista mi og så sitter jeg på kontoret. Så tenkte jeg, å nei. Skal jeg streve med sånn her sammenligning og hvem jeg og hvem jeg går sammen med? Helt til jeg 60 år. Det går jo ikke an. Dette må jeg gjøre noe med. Det var en skikkelig påminner på at dette her må vi jo jobbe med. Jeg må finne metoder sånn at jeg kan bli den beste utgaven av meg selv, og den utgaven som Gud hadde tenkt at jeg skulle være. For så stress å gå og kjenne på alt dette, alltid. Og så det jo gode nyheter til oss da, vi som kristne, vi som har Jesus I hjertet, at vi slipper å gjøre det helt alene. Vi slipper å bli den beste utgaven av oss selv, som veldig inne å si. Men vi kan gå til Bibelen, og så kan vi finne den utgaven som Gud ønsker at vi skulle være. Sånn som han sier at vi Jesus is the answer. Det en sånn gammel gospelsang. Jeg vet ikke om Rane Ansgar Kore skal synge den til søndag, men Jesus is the answer for the world today. Det klisjé, men det sant. Jesus, han svaret. Den første S-en selvtillit, og definisjonen på selvtillit denne. Selvtillit et folkelig uttrykk for positiv selvoppfatning. Det betyr at du selvsikker, stoler på deg selv, og mener at du en god nok person. Ja? Selvsikker, stoler på deg selv, og mener at du en god nok person. Stole på meg selv og mene at jeg en god person, det ligger ikke lett for meg. Og jeg har en tendens til å være veldig streng med meg selv. Sette meg selv I et dårlig lys. Jeg gjør de alle rollene jeg har. Som mamma, som kone, som datter, som veninne, som arbeidstaker, som student. Det skikkelig vanskelig. Mammarollen. Det ikke sikkert så mange av dere der, men kjære vene, hvor mye det går an å streve med når man plutselig blir mamma. Utrolig vanskelig å finne ut av hvordan man gjør det. Og så oppdaget jeg at det var ikke før at jeg sa at jeg strevde med det, at jeg kunne få hjelp av noen. At noen kunne si, ja, men sånn vanlig, eller du kan bare gjøre sånn. Jeg bare, wow. Hvorfor det ingen som har sagt det til meg før? Jeg har gått på Ansgar-skolen, eller jeg går på Ansgar-skolen, og der har jeg hatt en lærer som heter Jens Petter Jørgensen, og han har skrevet en bok som heter «Sterk nok til å være svak». Kjempegammel bok, han over 20 år gammel, men han underviser om han enda. Og der snakker han om at vi må våge å være ærlige med livet sånn som det faktisk Og hvis vi gjør det, så tror jeg at mange av kampene våre ville vært avlyst. Tenk om noen sa hva de strevde med, og det var noe som du også strevde med, så kunne der sammen finne en vei I det. Jo, en kjempestyrke. Så Jens Petter Jørgensens 20 år gamle overskrift, «Sterk nok til å være svak», «Våg å være ærlig med livet sånn som det faktisk så tror jeg det ville vært bedre å leve. Ikke skjul oss bak fasaden og innøvde setninger og glanser, eller glanser sånn Instagram-bilder eller sosiale medier. Og så tror jeg at vi trenger å hente tilliten vår et annet sted enn ute I verden. Til det som Bibelen gir oss. Og vi leste et vers til starten, og jeg vil lese det igjen. Det står I Jeremia 29,11. For jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det fredstanker, og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Tankene kommer jo fra en plass, der vi henger mest. Det vi ser på mest, det jo der alle tankene kommer ifra. Kjipe tanker, fra steder vi ikke burde gi så mye tid. Men hvis vi fyller oss med Guds ord, så parerer vi sånne kjipe tanker med sannheten. Og det mye bedre, for det så lett å bygge vår tillit på feil grunnlag. Så jeg har begynt å øve, ja. Det jo kjempekjedelig, men det gir jo noen resultater. Jeg sier jo det til ungene mine hele tiden, når de har vel lyst til å bli best I slalom, eller best I gitar, eller best til hva som helst. Så sier jeg, men dere nødt til å øve. Du jo aldri verdensmester første gang du prøver. Det går jo ikke an. Så jeg har lært meg å øve på de tingene som jeg har lyst til å bli god I. Jeg øver mer på skolen, det ikke lett. Og bli bedre på den. Jeg faktisk en veldig god møteleder, skal ikke konkurrere med det, men jeg har øvd meg veldig på å bli en skikkelig god møteleder og tale. Det øver jeg meg fremdeles på. Det synes jeg er kjempegøy å øve meg på. Men hvis noen spør meg, kan du lede et møte, så kan jeg si ja. Det har jeg øvd på. Det er jeg kjempegod på. Og det er gøy å si. Blås i jantelov og alle sånne ting. Vet du hva? Jeg er skikkelig flink på det. Spør meg gjerne, jeg kan godt gjøre det. Men jeg trenger også Jesus. Jeg har ikke sjans til å gjøre det alene. Jeg trenger å invitere han inn i følelsen av dårlig selvtillit. Jeg trenger å invitere han inn i livet mitt. For at han kan være med meg, sånn at jeg kan stå stødig i det jeg gjør. Sånn at jeg kan tjene sånn som han vil at jeg skal tjene. Der er en sang som heter You Say a Lauren Daigle, og David André Østby har oversatt den, og refrenget er sånn her, og det oppsummerer måten min kamp på min selvtillit, og det er du sier jeg er din selv på min verste dag. Du sier jeg er sterk når jeg tror jeg er svag. Du sier jeg er nok når jeg ikke strekker til. Når jeg ikke selv kan gå, så bærer du mitt liv. Og ja, jeg tror dine ord om meg. Så min bønn, og det som hjelper meg, å leve i det som Jesus sier om meg, ikke det alle andre sier om meg, og heller nesten ikke det jeg selv sier om meg. Men lene meg inn til Jesus og gjør det. Selvfølelse. Definisjonen på selvfølelse, den er en opplevelse av ens eget vesen adskilt fra andre vesener av samme art. Eller en følelsesmessig opplevelse av ens egen identitet i et bestemt øyeblikk. Selvfølelse er en betingelsesløs vurdering av egenverdi, uavhengig av prestasjon. Det var en lang setning. Jeg øver meg på og minner meg på vers fra Bibelen. For eksempel, i salme 139 så står det «Jeg takker for at jeg er underfullt skapt». Underfulle er dine verk. Du har skapt meg på skremmende og underfullt vis. Det er jo ikke alltid like lett å tenkes om seg selv på den måten. Wow, liksom. Sa hva bra jeg er skapt. Så utrolig fornøyd med det. For det sniger seg jo alltid sånne der ting inn som bare, ah, nei, du er ikke god nok, eller jeg føler meg ikke bra nok. Og veldig, veldig lenge så har det vært koblet til at jeg ikke har noe utdannelse. Når jeg var student, eller jeg var jo ikke student, men liksom i studentårene da, så jobbet jeg i bokhandel. Elsker bøker, elsker lukten av papir. Synes det var fantastisk å jobbe i bokhandel. Men når folk spurte meg, ja, hva gjør du? Det spør man jo veldig ofte. Så sa jeg, nei, jeg jobber i bokhandel. Og så de var, åja, du bare jobber? Ja. Så i veldig lenge så bare jobbet jeg. Og følte meg virkelig ikke god nok. For livet er jo sånn at man skal ta den skolegangen man skal ta som liksom er forutbestemt. Når man er ferdig med videregående, så skal man gå videre og studere, så tar man en bachelor, og så tar man en master. Og så venter man litt, så er man kanskje ikke helt fornøyd med det man valgte da. Så tar man en ny bachelor, og så har man plutselig to fagfelt. Ja, og det er litt vanlig. Og når jeg ikke hadde det, så følte jeg meg sånn, ah, jeg har ingenting, jeg bare jobber. Og så har jeg jo da også hatt noen veninner da, som begynte å studere. Og jeg har ledd av de. Ja, ikke sånn på utsida, for jeg er jo sørlending, så jeg har ledd inni meg, veldig. Og så har jeg tenkt, begynner å studere i en alder av 40 år, og sånn, orker det det, der har jo mann og barn og hele greia. Det må være så stress. Jeg vet ikke egentlig hva som skjedde, men jeg bytte jo jobb da. Jeg begynte å jobbe i en kirke, sånn administrativ. Og så tenkte jeg, ja, hva om jeg skal begynne å studere? Og så gjorde jeg det. Og så må jeg bare trekke alt tilbake. Det er jo helt fantastisk å studere når man er voksen. Og det var nesten som jeg måtte si unnskyld av de jeg har ledd av, men jeg har jo ikke ledd av de, så de vet jo ikke at jeg har ledd av de. Men uansett så var det sånn, wow, studere når man er 40 år, det er jo helt fantastisk. Jeg fikk en sånn, oi, dette er en gudgitt mulighet. Her kan jeg sitte og ta imot kunnskap. Jeg får lære noe som jeg synes er kjempeinteressant. Jeg vokser i troen min, for jeg går på praktisk teologi på Ansgar-skolen. Så jeg jobber jo går på skole for det jeg jobber som, og så har det jo også noe med troen min å gjøre. Det helt fantastisk. Og nå har jeg følelsen av at men jeg kan jo få det til. Jeg kan jo være god nok. Så den der følelsen at jeg ikke kan, den jo byttet ut med at jeg kan. Og det gir meg en skikkelig boost. Men når boosten feider, for han gjør jo av og til det, selv om jeg har masse glede og overskudd i å være på skole, så kommer det jo eksamenstid og alle sånne der ting som gjør at det er litt stress. Men da må jeg liksom hente fram Bibelen igjen. Den som jeg snakket om i sted. Det er jo her jeg må speile meg. Det er jo dette som må være det jeg speiler meg i. Og da begynner jeg med sånn power-vers. Og da går jeg rett til Esther, som er litt sånn royal i tillegg, for det er jo litt stilig. Og så minner jeg meg på, men hvem vet om ikke at det er en tid for denne som at du har fått dronningrang? Så tenker jeg, oi, ja, er det derfor? Går jeg på skolen for en, liksom, er det en mening med det på en måte? Wow! Og så kjenner jeg at jeg får liksom boosten tilbake. Det er ikke dermed sagt at jeg aldri kjenner at jeg ikke er god nok. Eller at jeg har fått verdens sterkeste selvfølelse. Nei, snarere tvert imot, men jeg har fått en overbevisning om at jeg kan. Det går an å øve, sånn at du får en overbevisning om at du kan. Og så er jeg samtidig helt avhengig av at Gud er med. Men det å gå på skole for meg, er å stoppe opp og ta en pause, og nesten som en følelse av og til, kommer an på om læreren er god eller ei, om at jeg sitter med Jesu føtter. Og tar til meg kunnskap, og lærer en ny måte å være disippel på. I Lukas 5,5 står det, «Mester», svarte Simon, «Vi har strevd hele natta og ikke fått noe svar, men på ditt ord så vil jeg sette garn. Men på ditt ord vil jeg sette garn.» Og det er sånn jeg må si. «Ok, Jesus, nå vet jeg ikke hva jeg gjør, men på ditt ord så kjenner jeg at jeg har fått et kall til tjeneste, jeg går på skolen for å lære det, og nå prøver jeg en gang til.» Jeg tror det er så viktig å minne oss på hva Gud sier om oss. Det han vil minne oss på, det har et potensial til å forandre noe i menneskers liv, hvis vi tør å våge å hive oss på det Gud har for livet vårt. Og det har jeg lyst til å være med på. Den siste S-en er sammenligning. Jeg sa jeg hadde hatt mange Marier som jeg hadde sett opp til å sammenligne meg med. Sammenligning, det er vondt og vanskelig. Og det tar ofte ifra oss noe i stedet for å gi oss noe. Det tar ifra oss i stedet for å gi noe til oss. I teksten så ser vi tydelig at Martha sammenligner seg med Maria. Og hun er tydeligvis ikke sørlending. For hun er jo ikke sånn som bare tenker det. Nei, hun sier det. Og det står at hun sier det høyt. «Herre, bryr du deg ikke om at søstra mi lar meg og alt arbeid alene si til henne at hun skal hjelpe meg?» Jeg mener, her hadde jeg lidd i stillhet. Men Martha la Jesus få høre det. Og ikke på sånn en vennlig måte heller. Så jeg tenker at Martha er litt stresset, men også litt leise. Det er ofte den følelsen vi får når vi sammenligner oss med noen andre. Hva er det vi sammenligner, og hvem er det vi sammenligner oss med? Jo, vi sammenligner ofte våre egne dårlige egenskaper mot andres gode. Vi sammenligner andres utside med vår innside. Og kanskje var det akkurat sånn for Martha. Hun så Maria gjøre noe som ikke lå nett for henne, nemlig det å sette seg ned og hvile. Nei, hun kjente ansvar for hus og hjem, og skikkene sånn som de var blitt lært henne. Jeg opplever at det var større forskjeller når jeg var liten. Da var det sammenligning med alt vi ikke hadde. Da er du sånn, å nei, jeg har rett hår, jeg vil heller ha krøller, for eksempel. Eller man ønsker seg ting som de andre hadde som jeg ikke fikk. Jeg maste og maste og maste, men jeg fikk ikke lov til å få den rette Levi's-buksa, eller den kuleste sykkelen, eller den feteste Barbien, you name it. Men så vokser vi opp da. Og så blir tingene som vi har litt likere. Plutselig så sitter vi der. Ja, sorry to tell, men plutselig så sitter vi der. De fleste av oss har et hus, de fleste har en bil, kanskje noen får noen barn, så får man en hund. Og så ser det ganske likt ut. Men da forandrer det seg jo bare. Da handler det jo mer om å ha den rette rette tingen i anførselstegn. Eller liksom har den rette utgaven av ting. Den kuleste bilen, for eksempel. Ja. Vi trenger jo alle en bekreftelse på den vi er. Og det finnes jo veldig mange måter å få det i dagens samfunn. Men ikke alle metoder for bekreftelse er like bra. Igjen. Jeg tenker at den beste stedet å få bekreftelse på, det er i Bibelen. Der bekrefter Gud oss. Der bekrefter Gud oss. I Efeserbrevet 1,4 så står det «Kristus har utvalgt oss. Vi er ikke tilfeldig på hans lag. Han har valgt meg, og han har valgt deg.» I 1. Mosebok står det at Gud skapte oss i sitt bilde. Han elsker oss. Og i Matteus 9 så står det «Han har inderlig medfølelse med oss. Han jubler over oss med fryd», står det i Sefanja 3,17. Men når vi kjenner vår verdi, så trenger vi ikke å sammenligne oss med noen andre. Det går faktisk an å jobbe mot det. Vi kan begynne å gi bekreftelse til noen andre. Det er mulig å beundre andre uten å miste egen verdi. Visst er det. Vi kan gi skryt uten å bli dårlige selv. Jeg kan løfte andre opp. Og jo mer jeg gjør det, jo mer oppløftet kan jeg bli selv. Du skal høste det du sår. Og tro det er noe i det. I stedet for å måle med sunn eller sammenligne, så kan vi løfte hverandre opp. Det er bibelsk det. Samme som for Martha, så er det hus og hjem som ligger nærmest med og sammenligner med. Skikkelig teit egentlig. Men jeg er veldig glad i interiør, og så er jeg veldig glad i å ha det fint rundt meg. Og så er det utrolig lett å sammenligne seg da med andres hus, eller Instagram-hus, eller ja, disse interiørbladhusene. Og så ender en opp med, selv om en har valgt tingene selv, og aldri blir fornøyd. Jeg har følt meg sånn ordentlig knyttet til tingene mine. Det var litt sånn der, ja, mange leier ut huset nå for tiden, og jeg har bare tenkt at jeg kan aldri leie ut huset mitt. Liksom, hvem vil komme hjem til meg, eller jeg tør ikke, eller hvordan skal det gå? Så har jeg jo snakket om å øve meg, har ikke det? Så da tenkte jeg, ok, mannen min utfordrer meg på det, skal vi ikke leie ut huset? Ok. Og så tenkte jeg, dette må jeg bruke som en øvelse. Og jeg gjorde det nesten litt en sånn åndelig øvelse for å kvitte meg med tingene mine, eller kvitte meg at det er tingene de eide meg. Og så leide vi ut huset. Fytti for et stress. Men det gjorde så utrolig godt for meg, for det ga meg en frihet jeg aldri før har hatt i forbindelse med ting og med sammenligning. Det var vidunderlig. Et siste tips, det er å øve seg på bibelvers. Kommer dere til å komme hjem og bare, vi fikk lekse på touchpoint i dag, det er jo skikkelig stress. Men jeg tror at det er en god ting. Jeg vet at å øve seg på bibelvers er en god ting. For da vet du hvem du er i Guds øyne, hvis du leser de bibelversene som sier hva Gud tenker om akkurat det. Så går det an å henge disse bibelversene opp der du er. Og igjen, det har ikke helt vært min greie. Jeg har ledd av folk som henger opp bibelvers, for jeg synes at det er litt rart. Bare inn i meg. Aldri sagt det til dem. Men så fikk jeg en oppgave av en som jeg gikk og snakket med, for jeg trengte en liksom oppfølging på noe. Og så sa hun, vet du hva, Toren, jeg tror du må henge opp noen bibelvers. Jeg bare, seriøst. Jeg kan ikke gjøre det. Hun bare, jo, nå skal du henge opp et bibelvers, og så skal du lese dette her hver dag. For dette verset, du må si det til deg ofte. Og jeg tror det vil være bra. Og så prøvde jeg på det. Wow! Det funker jo! Når man ser ting som er sant om meg, når man ser ting som Gud tenker om meg hver dag, så gjør det jo noe med meg. Hvorfor har jeg ikke gjort det før, tenkte jeg. Ja. Høysangene 8-10b, der står det, men framfor hans øyne blir jeg lik en som finner fred. Det kan jeg lese på kjøkkenet, det kan jeg lese ved siden av senga mi, det kan jeg lese på badet, men framfor hans øyne så blir jeg like en som finner fred. Og det ga meg fred. Så hva betyr det for meg å sitte mer og mer med Jesu føtter, akkurat sånn som Maria gjorde? Først og fremst så tenker jeg at jeg er så glad for at jeg ikke trenger å bli som Maria. Men så har jeg jo lyst til å finne min måte å gjøre det på. Hvordan jeg kan tjene Jesus, hvordan jeg kan være sammen med han. Og finne den tingen som passer best for meg. Det betyr at jeg må lese i Bibelen. Og finne de plassene inni her som sier noe om hva Gud tenker om meg. At jeg er underfullt skapt, at jeg framfor hans øyne kan finne fred, at han har valgt meg, at han fryder og gleder seg over meg. Jeg leser andagsbok, det liker jeg godt. Jeg kjenner at jeg er sammen med Jesus. Være på gudstjeneste, bibelcamping, høre på tale på podcast, sitte på skolebenken på barneskolen, det er jo nesten litt sånn som å sitte med Jesus føtter. Det som kjennetegner alle disse tingene er at jeg må sette av noe tid. Jeg må lage en plass i livet mitt for Jesus. Og når dette ble noe som jeg gjorde mer for meg selv, og ikke for alle andre, så opplevde jeg et møte med Jesus som har forandret meg. Og så tror jeg det kan forandre det. Og at det hjelper oss med å ha et sunt selvbilde. Og så tror jeg at det kan forandre måten som vi lever livene våre på. Skal vi be. Kjære Jesus. Takk for at du tåler å heile meg. Mine kamper og mine reiser. Det jeg står i og det jeg øver på. Du er med i alt, Jesus. Og gjennom alt. Takk for at du står fast. Du er alltid den samme. Jeg ber om at vi alle her kan få lov til å kjenne din tilstedeværelse i de tingene vi kjemper i og med, og hjelp oss å invitere deg inn i det. Hjelp oss å speile oss i Bibelen og i det du har sagt om oss. Og så ber jeg om at vi mer og mer skal stole på dine ord. Vi er utvalgt, vi er elsket, vi er skapt på skremmende og underfullt vis, og at det er sant. Amen. Nå skal lovsangsteamet spille en del sanger, og da er det jo min oppfordring til dere å bruke rommet. Ta en titt på disse fine bønnestasjonene som er rundt forbi. Der ser de, for de er lyst opp med lys. Så gleder vi oss til å være med i lovsangen.